To je totiž svatý kafe.
To je od našich bratří trapistů z Novýho dvora.
Takže my si teď na faře v Neratově s farářem Josefem Suchárem dáváme k svatou kávu. Kněz není nějaký spasitel, který pomáhá životu, naopak ostatní pomáhají vám, abyste byl skutečným člověkem, řekl jste. Můžete to nějak rozvést?
Není úkolem kněze, aby to udělal, což mnohdy lidi tak trošku očekávají, že ten kněz bude takový jako trošku kouzelník, že řekne nějaký zázračný formulky anebo někdy něco udělá a těm lidem bude pomoženo a tak dále. Tak to nefunguje. Kněz je ten, který pomáhá lidem uníst život takový, jaký je a jaký jsme ho získali, jaký ho můžeme žít. A objevovat i v životě těch lidí to, co je tam krásný a to, co rychle zpětně pomáhá jemu, aby zůstal člověkem, taky, aby moc nespichnul jako, a nebyl tím moralistou, který všechno ví, všechno zná a od všeho má klíče, ale aby byl jedním z nich, aby patřil do toho společenství. Což se tak trošku v poslední době, nebo za ta léta, co existují kněží, zdálilo. Přece jenom jsme začleněni tak trošku do těch barokních relikví, těch kostelů a jsme tam tak nějak jako součást vlastně toho, co minulo. Té vznešené krásy a nostalgie těch minulých dějin, který máme hodně přikrášlený, ale se domníváme, že to tak bylo. Protože zvlášť babičky a staří lidé, jak vzpomínají na to, jak to tenkrát bylo, na pana faráře, důstojného pána. A vzpomínají, aspoň tak, jak já to vidím, hodně často v dobrým, protože ho měli rádi, protože jim nějak pomohl, protože byl také součástí něčeho, čemu věřili, že je dobré, tomu směrování, tím svým životem. Byl to někdo, kdo jim pomáhal otvírat ty dvířka k tomu Bohu, ke kterému oni směrovali. Ale v té, zvlášť té dnešní době, která má všechny ty možnosti, takové ty zvídavé možnosti, dozvědět se o tom panu faráři všechno možný i to nemožný, jako, tak najednou zjistí, že není tak úplně důstojný, že není tak úplně jako svatý, že občas třeba chodí i na záchod a podobně. A že to je takový, jako, že dělá některé z těch věcí,
pozemských věcí
a tak dále. Že taky nemusí chodit vždycky jenom v těch nádherných oblečcích, které má pro rituály.
Pardon, že vstupuju do vaší řeči, ale já jsem si zrovna říkala, že farář, který jezdí na bagru, úplně velká barokní relikvie nebude.
Já vycházím z toho, že baroko nám už skončilo, i když je krásný, ale je potřeba mu nechat ten svůj čas. Taky netvrdím to, že každý kněz by měl jezdit na bagru, i když bych to každému přál, protože to naprosto skvělý. Ale ono taky, je to spojený taky s tím, že mé SRO, které mám dovolené mít, to mi dovoloval pan biskup, se jmenuje Šefen. Pan biskup se mi ptal, co to teda jako znamená to Šefen. No tak jsem mu říkal, tedy znamená to šílený farář Neratovský. Tak se zamyslel, pokýval hlavu, řekl, jo tak dobře, no, a dovolil mi to.
Já když jsem slyšela celý Neratovský příběh, včetně toho vašeho, tak jsem se nějak nemohla zbavit dojmu, že to je velmi podobný příběh, který viděli diváci ve filmu Zapomenuté světlo. Vám se ten život sem podařilo vrátit? A vy jste na to konto těch 90. let řekl, že nikdo v té době vlastně z vás nevěděl, do čeho jde. Ale boží milost nás přitahovala jako magnet. Řekněte mi, jaký pocit si mám představit pod pojmem boží milost? Mě o tom vyprávěla politická vězenkyně Miluška Havlujová, když měla být zavřená v 50. letech jako maminka malého chlapce. Nechtěla podepsat a říkala, obestřila mě boží milost a já jsem nepodepsala. Co to je?
Aspoň tak, jak já ji vnímám. Je to, to můžeš. Můžeš to udělat. Když jsi takový, jaký jsi slabý, nemáš na to školy, nemáš na toto nebo ono, ale můžeš, protože já jsem s tebou. A není větší síly, která byla. Já jsem to měl ještě spojený s tím, že protože jsem katolický kněz, tak jsem povinován oznámit své aktivity, jako které jsou biskupovi. Protože biskup je tím, kdo kdo vlastně mě posílá do těch míst. Takže jsem byl za panem biskupem Očenáškem s tím, jestli mi dovolí opravit ten kostel a začít dělat tady tenhle ten projekt. No a pan biskup tenkrát mi řekl, víš, Josefe, jako kdyby to bylo jediný barokní poutní místo, tak jo, ale podívej, co tady máme barokních kostelů a tam nikdo není, tam nikdo nebydlí, tam kdo se o to bude starat? Vrazíme miliony do toho kostela, jako a když tam, dokud tam nikdo nebude žít, bydlet, kdo by se o to staral, tak to nemá cenu.
Jak to tady vypadalo, když jste sem přišel poprvé?
To bylo ještě v dobách, kdy jsem pracoval na tajném křesťanském táboře, který vedl tajně svěcený kněz a já jsem tam prožil své mládí, on to bylo ve skautském duchu a tak dále. A já jsem tady s mými přáteli připravoval výlet, který jsme měli mít směrované a tak jsem objevil kostel Neratově, který vypadal jako tajemný hrad, neměl střechu, byla to taková zřícenina. Já jsem si nejdřív myslel, že to je hrad, až když jsme pronikli dovnitř, protože bylo zarostlé křovím a tak dále. Tak jsem zjistil, že to je kostel, tam už uvnitř nebylo nic, byla tam jenom hromada, velká hromada sutí prorostlá stromy a zbytky ohníčků, který si tady dělali děcka nebo táborníci, kteří putovali kolem. Mě teda můžu říct, že mě velmi zasáhlo, protože i takhle ten kostel naprosto biblicky jako promlouvá, protože v Biblii je psán jeden citát, když nebudou chválit Boha lidé, bude ho chválit kamení. Jako. A ten prostor uvnitř jako byl pořád takový mystický, vznešený, ale vyprávějící o utrpení, o té bolesti, která se přehnala tímhletím krajem. A vím, že jsem se tam tenkrát modlil vnitřně, pane Bože, jestli se v této republice něco změní a já budu moct sloužit někdy oficiálně jako kněz, v té době už jsem byl tajně svěcený, tak budu dělat všechno pro to, aby se tady mohla sloužit zase zpátky mše, protože to je tak krásné místo. Nastal čas a doba dozrála, přišla revoluce a po ní já jsem se přihlásil u pana biskupa Očenáška, který se vrátil z kriminálu, tak jsem si říkal, že bude pro nás mít pochopení. On mě vzal do služby, dostal jsem tady Kunwald a k tomu byly i Bartošovice, pod ně spadali tenhle ten kostel. No a kon do toho jsem zjistil taky to, že je to mariánský poutní místo, že to je kostel na nebevzetí paní Marie, no holte, já jsem Josef, no takže mám tak si v popisu práce postarat se paní Marie o střechu nad hlavou. No a pak se opravdu podařilo ten kostel vyklidit a pak v něm byla po těch 46 letech první mše svatá. Byla nádherná.
To byl rok 90, kolik? Dva?
90. Já už si ty čísla nějak nepamatuji, ale bylo to opravdu hnedka po té revoluci 91, protože první jsme měli před kostelem, protože dovnitř se nedalo jít, protože tam padaly trámy dovnitř a ty římsový balvany a tak dále. Což se podařilo v průběhu toho roku udělat a pak byla taková šílená akce těsně před tím, kdy se to vyklízelo a to tady bylo spousta o prázdninách, takže spousta lidí přicházela, tak jsme to čistili a vlastně vedle toho kostela je takový náseb a to je všechno, to se vyvezlo z toho kostela. No ale hlavně bylo to, že vlastně po té mši, kdy jsem si uvědomil, protože přišlo strašná spousta lidí, kteří ten kostel ještě pamatovali nějak.
Když stál
jako a přicházeli a říkali, jako, že kdo tady jako babička tady měla svatbu, nebo ty měli tam a ty sem přijížděli. A já jsem si uvědomil, jak významný pro ně to bylo poutní místo, že sem chodili putovat, protože jinak tady obyvatelstvo bylo čistě německé po válce už. Jako. A takže vlastně odsunem sudeckých Němců tady je původní obyvatelstvo úplně...
Paní.
Z německých obyvatel tady zůstala jenom jedna paní. A pak to získali chalupáři a ty to měli jako chalupy, takže to bylo asi nějakých 65 domů, který tady nějak zůstalo, zbytek byly vyházený do povětří. A ty mají ty chalupy pořád, ještě potom to se táhne tamhle tak jako do toho kopce. Jenže my jsme založili tenkrát nadaci, totiž ten náš plán byl v tom, že sem přijdeme žít s lidma, který potřebují nějak pomoc, který neměli domov, ono se začalo v té době, se začaly obývat různý bezdomovci, různý lidi, který byli třeba, dejme tomu, psychicky narušený nebo postižený a nebo mentálně postižený. Oni dřív to totiž byli takový ty vesničková středisková, že jo? Takový ty, kteří se uchytili někde v nějakých těch v lesech a JZD a tak dále, že se tam někde unesli.
A nebo byli v ústavech a byli neviditelní.
To byla ta druhá část, jako, ale tady tyhle lety ty byly najednou, když se tohleto začalo rozpadat, tak najednou byly dost bezprizory. Ty v těch ústavech pořád ještě byly zašitý. My jsme chtěli, že pomůžeme tady, kdo potřebuje, zase říkám. Byla to euforická doba s tím, že jsme to chtěli udělat. Prostě chtěli jsme napravit ty věci, které se nám zdály, že jsou špatně. No a tak jsme tady koupili budovu bývalé školy, která byla vybydlená. Tahle fara ještě byla tenkrát pronajatá, takže já jsem měl sídlo v Rokytnici tenkrát. Pak jsme získali ještě další dům a ta parta lidí se sem nějak nastěhovala. No a potom teda, když nás tady už bylo asi 40, tak jsem byl zase za panem biskupem, jako když už je 40, jako jestli teda, jako už to stačí a tak dále. A on, jestli jste náhodou neznala pana biskupa Očenášky, jestli jste neměla možnost se s ním setkat. To byl takový úžasný člověk v tom, že byl strašně hodný. A to byl takový, a ještě jak si z toho kriminálu nesl to, že chce mít ten svůj dům, jako aby tam mohl všechny pozvat. A on žil tím spřátelováním a tím, že se ty věci musí dát nějak dohromady a nedokázal nikomu nic odmítnout. A tak mě tady nechal a dovolil mi to. Takže jsem tady mohl zůstat a svěřil mi duchovní zprávu vznikající diecezní charity v Hradci Králové, kde jsme pak začínali od nuly budovat vlastně tu diakonii, tu službu církve. A tím, že jsem si to tady mohl nějakým způsobem odžít, jako že jsem s těma lidma žil, tak jsem cítil i jakýsi morální právo pracovat i třeba dáme tomu na tak vysokým postu, jako třeba dáme tomu jsem byl na té diecezní charitě. A budovali jsme vlastně tímhletím způsobem ty jednotlivé charitní střediska po celé naší diecézi. A tady celý ten návrat života byl spojen s tím, že to chceme dělat s lidmi s handicapem, ne pro ně. To je právě takový to, že poutní místa jsou místa, která vítají lidi a vítají poutníky, ale někdo se o ně musí starat. Někdo by je měl přivítat. Víte sama, že když někam přijdete a někdo vám řekne dobrý den, jako a vy tam přijdete tak nějak jako i za ním, řekne vám něco k tomu, tak je to něco jiného, jako když zmáčknete čudlík a zve se dobrý den a když chcete tohle, zmáčknete jedničku a když chcete tamhle to, zmáčknete jako dvojku a podobně. Ten lidský rozměr je moc důležitý. No a tak jsme chtěli, aby tady byl někdo, kdo ten servis těm poutníkům udělá.
A proč mentálně postižení ve finále, když vlastně ze začátku tady byla velká skupina lidí všech možných vlastně handicapů i nějakého, dejme tomu, lidského neštěstí nebo...
Když se potom začaly ty věci specializovat a začaly se budovat standardy a tak dále a tak dále a všechny takový ty papírový hrůzy potom, které jsou s tím spojený, pak jsme museli taky i splnit některé požadavky státu, které si tady dejme tomu takhle začal nastavovat a tím bylo i to vybrání si té cílové skupiny, protože na jednom místě nemůžete pomáhat všem. Někdy je ta péče kontraproduktivní a my, protože jsme tady měli ty první rodiny, které sem přišli, tak si vzali děti do pěstounské péče a některý z nich byli s mentálním postižením. A protože péče o děti a o dospělí s mentálním postižením je velmi podobná, jako, tak jsme tu cílovou skupinu tady v Neratově nechali pro dospělé lidi s mentálním postižením, pro ní je tady ta sociální služba chráněné bydlení a spojené s různou činností. Protože u nás tady to bylo vždycky, že to je spojený s prací, s tím, že jsme chtěli. A to je vlastně jedno z těch takových těch poselství i toho poutního místa. Máme ho dokonce napsaný i na tom jednom zvonu, který ho hlásá do světa při každém tom zvonění, že nikdo není zbytečný. A každý je povolán k tomu, aby mohl konat dobro. A těm, kteří na to nestačí, bychom měli pomoct, aby mohli. Tam je právě to spojené s tím slovem můžeš.
Ještě jedna věta, jestli jsem ji zaznamenala dobře, je součástí neratovského poselství. A to je věta, nikdy není pozdě začít opravovat to, co je rozbité.
Ano, to je to základní poselství křesťanství, který mluví právě o té solidaritě a i o tom, že to není jenom takový to chudáčku, mrzáčku, tady máš čokoládičku, ale že to pozvednutí toho člověka, ne abych já se snižoval na jeho úroveň, ale jeho vytahuju k sobě. Protože chci, protože ho mám rád, protože chci, aby to mohl sdílet se mnou. My jsme chtěli pomoct lidem dát jim účast na tom způsobu života, jakým žijeme my. Pak se to trochu taky jsme museli srovnat, protože ta začínající parta jsme byli všichni v zásadě katolíci, takže ten náš způsob života byl spjatý i s těmi rituály v kostele. Naši klienti a naši lidé, kteří tady společně s námi žít, tak mnozí nebyli, pokřtění nebyli věřící, někteří k tomu měli dost velký odstup a stejně tak jako lidé, kteří nám přicházeli na pomoc, jako tak byli z těch řad nekostelových, použili ten termín, ale všichni byli věřící. To moc nerad používám, to rozdělování věřící, nevěřící. To byl totiž taky jeden z velkých problémů, který jsme měli na charitě, kolik teda musí být těch katolíků v té charitě, aby toto mohla být ta katolická charita, jestli tam můžou pracovat nevěřící, tedy nepokřtění lidé a tak dále, nebo jestli tam budou procenta nějaký a tak dále. V té době byl pan kardinál Dominik ještě tady u nás a jako on byl ten, který mohl rozhodnout. A když jsem za ním přišel, on mi tenkrát řekl nádhernou pro mě osvobozující větu: víš, každý, kdo s námi chce konat to základní přikázání lásky, pomoc bližnímu, jako není pro mě nevěřící, ale je věřící. To nemůže být jenom pro nás a nemůže to být jenom z toho našeho pohledu. Máme-li něco tvořit, těch pohledů tam musí být víc a ta různost a barevnost a pestrost, když jsme lidi a každý potřebuje trošku něco jiného, tak se v tom musí zobrazit. Takže i tím, že naše občanský sdružení, tenkrát teď spolek, jako je civilní spolek a já jsem tam taky jenom členem rady a nejsem šéfem, celá ta rada a tak dále. Tam taky nejsou všichni lidé, kteří jsou kosteloví. A z naši zaměstnanci, když bych řekl procentuálně, tak samozřejmě většinou je nejsou, řeknu kosteloví. Ale všichni mají tu nádhernou, úžasnou víru, která je právě tím základem, že ten smysl toho života je v tom, abychom pomohli těm ostatním objevovat tu krásu života a ten, kdo moc nemůže, tak tomu pomůže. A z toho vznikla i ta škola, kterou máme v těch Bartošovicích, což je taky takový veliký místo zázraku, protože z těch dětí, které ty postižení mají opravdu někdy velmi veliký, hluboký, dokážou udělat děti, které jsou rozdavateli radosti.
Posloucháte Radiožurnál, sváteční Radiožurnál. Před zprávami jsme načali s Josefem Suchárem vyprávění o mentálně postižených lidech, kteří v Neratově žijí. Budeme pokračovat.
Teď jsme si prožívali taky jednu bolestnou událost, protože jeden z mých dvou velkých ministrantů, takhle bych to řekl, takových nejvěrnějších, to znamená nejčastěji se mnou sloužících v kostele, tak Jarda s Romanem, které si vzali Němcovi do pěstounské péče, oba dva s mentálním postižením, s Downovým syndromem. A Románek, který měl i srdeční vady, tak nám zemřel na covid teď. Po dvou dnech v nemocnici. Pohřeb, který měl tady v kostele, tak málo který státník měl takhle krásný pohřeb. A tolik lidí, kteří přišli a posílali kondolence s tím, že ho viděli ministrovat v kostele. Protože tihle ti kluci, oni chodí s plišákama, že jo? Takže
ministrují s plišákama.
Samozřejmě, ministrují s plišákama. Zvláště Roman, jeho plišáci museli být i ministranský v oblečení, a tak tam měl opici a lva a prase veliký. Prase teda na toho jsme neměli ministranský oblečení, protože bylo moc velký. A pak nemohlo se dávat s ním presbytáři u toho stolku, muselo sedět mezi maminkou, protože se kácelo. On si ho vždycky posadil takhle vedle sebe a prase udělal a to ho vyhuboval, tak zase si ho tam posadil. Takže naše bohoslužby byly takové velmi, velmi radostné. A můžu říct, že jako aspoň pro mě tihle ti dva kluci zprostředkovávali právě to, co mi jinak při bohoslužbě scházelo. Bohoslužba, která měla být tím vrcholem bohopocty, té radosti, toho slavení, tak se stala něčím tak velice vznešeným, že dopadla asi tak jako vážná hudba. Že se stala něčím, co je vážný. A všichni tam sedějí jako v té vážnosti, aby to jako nějak neznehodnotili a bojí se jí usmát. A tyhle ty dva kluci, který tam byli, a Jarda, který si třepe s těmi plišákama, a Roman, který je tam peskoval a chodili vždycky, když nesl s opičákem, když mě nesli obětní dary, tak vzal kalich a nebo tu obětní misku přišli, uklonili se, položili mě tam tu misku s hostiem a tak dále. A měli takový svý rituály, že se furt klanili a tak najednou, když jste se podívali do těch lidí, všichni se usmívali. Teď teda jsou zahaleni těma hadrama, takže to není tolik vidět, ale Je to vidět i na těch očích, jako těch lidí, tak najednou ty bohoslužby byly radostný, plný radosti. Nikdo neměl pocit, že by to bylo méně důstojný. A najednou si uvědomili, že oni tam patří, že to je jako ta podstata vlastně toho. A spousta lidí sem chodil. Byli svatebčani, kteří na mě prosili, jestli bych mohl domluvit kluky, aby je měli na svatby. Jako a, no a tak... A teď se naučili se hrát na harmoniky, foukací, tak foukali na harmoniky. A teď při pohřbu ten Románek měl, miloval strašně písničku z té pohádky o zlatovlásce. To zlatovlásko, krásko. To, ta se zpívala furt a vždycky, jak bylo nějaké vystoupení, tak ta škola přišla, zaspívali. Jako nezůstalo nikdy žádný oko suchý, protože byli opravdu byli úžasný a na našich plesech a tak dále vždycky měli předtančení. A to, co s nima v té škole dokázali udělat, tak je opravdu něco úžasný. Vraceli je do života a dokázali ty děcka dávat radost tam, kde by si to nikdy nečekali.
Co se všechno může stát faráři v kostele, když byste říkal, no tak to je jako vážná věc, že to prostě ty obřady a tak dále. A já jsem od několika svých kamarádů duchovních slyšela, že v kostele se může dít, semlít úplně všechno, tak můžete třeba říct, kromě tady těchto dvou výjimečných hochů, co ještě jste zažil?
A tak to jsou takový ty krásný přebrepty, který přezvlášť při tom čtení, kdy třeba se čtou ty starozákonní texty a teď se tam čte, jak Mojžíš šel válčit s Amalečany a teď překlep, že ministrám přečte, že šel válčit s Američany, že jo? A nebo v těch žalmech, kde je třeba takový to, že Bůh nás sytí tou jadernou pšenicí, tak je to pak jaderná pšenice, že jo? Nebo v modlitbě Věřím Boha, je tam to trpěl pod ponským Pilátem, tak trpěl pod polským Pirátem. Problém těchto přebreptů je ten, že když je pak máte recitovat jako před obecenstvem, jako nahlas předříkávat tu modlitbu, vždycky se vám to tam dostane. Jako. A teď jak to dostat, jako abyste to neřekli? Jako. To je síla.
To my velmi dobře z Českého rozhlasu známe.
A je tak jinak jako takový ty věci, že se objeví různá zvířata v kostele, nečekaně a podobně. A teď zvlášť s těmi mými, třeba když přijde Jirka, tak ten Jirka, ten není schopen zapamatovat si dvě věci. Takže když ho pošlete na faru pro kybl, tak dojde na faru, ale tím to končí. To druhý už tam není. No a my jsme ho měli občas na údržbě, takže jo, to byla děsná psina s ním, jako s ním pracovat a tak dále. A on taky mě ministruje a tak vždycky mě donese třeba ten kalich a spustí. A co tady děláš? A můžu číst? A říkám, Jirko, nemůžeš, neumíš číst. A můžu číst? A postaví ten kalich a co s ním budeš dělat? A tak si to tak jako musíme vysvětlit a tak je to občas takový radostný, protože zase třeba Jarda má taky velikánský srdce a on ví, že na oltáři je Pan Ježíš a ten je hodnej. A tak když se dávalo pozdravení pokoje, teď se teda nemůže, ale tak oni vždycky přišli, já jsem jim podal ruce, oni šli potom dál. A Jarda, protože věděl, že na oltáři je Pan Ježíš a my máme po bocích toho oltáře, tak tam máme svícny a tam jsou ty svíčky. Takže ty, když jsou u toho oltáře a u Pána Ježíše, tak jsou taky hodný, tak on jde a pohladí je. A tam jde totiž jenom to, že si člověk najednou uvědomí, tak tenhle ten kluk, proto aby udělal něco dobrýho, čemu věří, že je dobrý, tak udělá tohle. A já tam stojím a ptám se, a co děláš ty se svým teologickým vzděláním? Co uděláš ty pro to, aby s těm lidem přinesl radost? Aby jim měli v očích, aby odsud odcházeli s tím, tyhle ty kluci, který neumějí mluvit a tohle dokážou dát lidem.
Radost, to je vaše klíčové slovo, protože je to pravděpodobně nejčastější slovo, které jste během našeho rozhovoru řekl. Mám ten pocit.
Je to totiž ten... Takový ten ideál, ke kterému bych strašně chtěl dojít, abych ji i já vnitřně měl, protože od toho se pojí jedno takové veliké slovo a to je laskavost.
Laskavost souvisí s radostí?
Ano. Když máte vnitřní radost, tak můžete být laskaví, protože ten stav té mysli vám pomůže, aby to tak vnímali ti lidi. Protože vy pak nejednáte tvrdě, hrubě. Vy jste potom ten, který je laskavý a to ty lidi vnímají. Třeba to nedokáží tak pojmenovat, pochopit, ale je to něco, co z vás ti lidé mohou cítit, pak že vám důvěřují v tom, i co jim řeknete. Vůbec to není jednoduchá záležitost a tím nechci říct, že to umím. Jako je to jenom to, po čem toužím a co bych strašně rád, aby to tak bylo. Poznal jsem pár lidí ve svém životě, který to v sobě měli. Jako, a je to něco nádherného. To totiž pomůže zaplnit spousty těch příkopů, který lidi mezi sebou vykonali a jeden takový člověk dokáže natchnout pro to, nebo aspoň pomoct těm lidem uvěřit, že to je možný, protože se toho dotknou, protože to vnímají, že to není něco z jiného světa, ale že je to tady. A to je jedna z takových nádherných věcí, která je spojená i s tímhle poutním místem. Že spousta lidí, který, já mám možnost to vidět, jak přicházejí do toho kostela, když tam třeba, dejme tomu, stojím i u toho oltáře. A nebo když je člověk tady nahoře a teď vidíte tu rodinku, která jde, že maminka tam tahá ty děti, kterým se vůbec do toho kostela nechce. Tatínek, který tam jde s nimi, tak z povinnosti tedy jde taky, ať by určitě radši zůstal někde dole, tak jako jsme tady, udělali jsme si ten výlet, dojdeme nahoru. Tak usupený, s hlavou skloněnou vchází do toho kostela, ať už to máme teda za sebou a teď vejdou dovnitř. A teď se najednou narovnají a začnou koukat na tu siluety, do toho nebe. A najednou se stává ten neratovský zázrak, takový ten nejčastější a pro mě nejkrásnější. Najednou se tam někde uvnitř něco změní. A z těch unavených, někdy naštvaných lidí najednou jsou lidi, kteří koukají po sobě, pak jdou zapálit svíčku, pak vyjdou ven, zoufale hledají signál, aby zavolali někomu, že jsou tady v Neratově, že je to tady jako super, aby sem přijeli taky a tak dále. A odcházejí dolů a kolikrát vidíte, jak se manželé držejí za ruce, anebo jak si dají pusu, anebo jak se jinak dívají na děti. Jako může být větší zázrak, nebo důležitější zázrak dneska než tohle. Je velký dar, že tady můžu být. Je to nádherný, milostiplný místo.
Já jsem si říkala, že krásný zážitek musí být, když jsem stála pod tou prosklenou kupolí, ležet v noci pod tou klenbou ze skla a dívat se na hvězdy, protože tady světelný smog určitě nebude.
No, trošku ho tady máme, protože máme osvětlené cesty a zase i kvůli klientům a tak dále, tak dále. Ale po 12 se to zasíná a to je potom. A tady jsou hvězdy hrozně blízko. A když jste v kostele, proto taky náš kostel se nikdy nezavírá. Je otevřený i v noci právě proto, aby tam lidi mohli přijít a abychom se s nimi mohli podělit o tu krásu toho místa třeba právě v noci, kdy ten prostor je stichlej a sem tam akorát něco zapraská a nebo máme tam meluzínu, která když začne foukat, tak tam tak nostalgicky zpívá. Ono se nedá říct kvílí, protože moc hezky zpívá. A tak to není úplně ticho, jako do toho, ale je to majestátnost toho prostoru, do kterého se promítá i to světlo těch hvězd a vy jste v takové, když to řeknu, to je bezpečné kosmické lodi v tom celém vesmíru, protože ty hvězdy jsou tam hodně blízko a svítí tam jenom ten svatostánek. Takový ten základní bod. A když jste tam ten delší čas, tak se trošku rozkoukáte, vidíte ty siluety toho všeho, co tam je. Ale není to podstatný. To podstatný je to jsem.
Proč toho Boha tak často hledáme nahoře?
Protože je to spojený s tím slovem nebe. A my máme ty dvě slova propojený dohromady. Že dole máme ten prostor, na který narazíme. Nahoře máme to nekonečno toho celého vesmíru a i toho neznámého a toho tajemna. A proto jsou tyhle ty dvě slova spojený. Ale pro mě nebe je vždycky to, co je ten prostor, který je právě spojen s tím symbolem toho života, toho bytí, toho, čemu říkáme Bůh, nebo komu říkáme Bůh, protože pro mě je to osobní. Je to někdo, kdo mě má rád, nejenom něco.
Dokážete mi popsat nejintenzivnější okamžik Boží přítomnosti?
Mně se objevuje v té mnohosti těch jednoduchých věmů, který zažívám. Někdy je to ten Jardův úsměv při ministrování. Někdy jsou to naše děti tady, někdy je to Jenom to, že můžu vyjít ven a zrovna teď, když je ten nádherný jarní čas, kdy zvlášť tady, kdy ta příroda tak voní, ta hlína je cítit a ten život, který proráží tu zem a začíná být tak intenzivní. Někdy je to, když sedím třeba, dejme tomu, i v tom bagru a můžu dělat věci, které nejsou tak úplně normální a něco se daří. Někdy je to v tom, že zase se mi něco nedaří a já zoufale hledám to řešení a zoufale prosím jako o tom, prosím, tak s tím něco udělej, přece takhle nemůžu nechat a nějak to. A já to mám takhle. Pokaždý to bude jinačí, protože můj Bůh je nekonečně laskavý a pokaždý má připravený ještě něco krásnějšího pro to, aby se z toho nestala rutina. A to je to, co mě někdy hodně bolí, že my jsme toho Boha svázali do té rutiny těch rituálů, který musíš jít do kostela. A to je takový to, co mě prostě děsí, protože co pak můžu říct těm, kteří se milují, musíš si dát pusu. Co pak je to možný? Jako, a kdyby to tak bylo, tak já budu první, který se to bude vzpírat, jo, protože právě ta svoboda toho rozhodnutí je to nejdůležitější. Myslím si, že to je taky ten důvod, proč Bůh stvořil člověka. Že to největší a nejkrásnější je to svobodné rozhodnutí toho, když mi někdo řekne, mám tě rád. To je to největší.
Na faře v Neratově nás hostil pan Josef Suchár. Tak děkuju za všechna ta krásná slova a děkuju za radost, která pevně věřím, že proudila přímo k našim posluchačům. Díky za to, ať se vám daří.
Děkuju moc krát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje, ať se daří i vám.